Jo brincato un Roderick Busuttil gli presentau Wirtalna. Wirtalna. Program li jaqat isimna u kun jomna ma l-identità tana u ta' pajisna.
Jena ġo brinkat l-inkien masiħ bi Roderick Busuttil insenu l-semija kolla ta' Campus FM. U nerġaw nirqawkom għal-programm ieħor mis-sensiela Wirtalna, Wirtna. Fil-programm tal-lum għassoltu se nkellmukom fuq il-wirt li ħallewna mis-sirijiedna.
Illum ser nisimgħu informazzjoni fuq l-imtiħan tar-riħ. Nisimgħu l-leġġenda tal-Madonna tal-Ar. Nitkellmu fuq it-torri ta' Santa Marija ta' Kamuna u nisimgħu l-biografija ta' Marjanu l-Ġerada. Wieħed mill-iktar statwari li fil-parroċċi ta' Nansibu statwu tiegħu u Marjanu l-Ġerada. George Peresso ser jaqranna l-biografija ta' dan l-artist.
Marjanu Ġerada, skultur. Marjanu twilet u tammet fħal tarxin nar is-7 ta' Mejju 1766. Issiru kien jismu Antonio u ommu Teresa. Imwilda mifsud. Marjanu kellu tliet ħutu oħra subien. Daw kienu Giuseppe, Giovanni u Salvatore. Huwa kien it-tieni wieħed fost ħutu. Ħuh Giovanni kien saċerdot u wettaq ħidmietu fl-Spanja. Il-familja Ġerada kellha rabta kbira ma' Spanja u għexet hemm ukoll. Marjanu tilef lill-ommu meta kellu biss 14-il sena u missieru reġa' żewweġ lill-Vittorja Balzan fl-1785 fħal tarxin. It-tfal ta' Antonio kollha twieldu mill-ewwel żwieġ tiegħu. Ta' xi 17-il sena Marjanu sifer l-Ispanja u ġie lura madwar 11-il sena wara. Ftit twis nafu dwar it-taħriġ tiegħu fl-iskultura hemmhekk, dal-Manakko di Malta 1843, isemmi lil Marjanu Ġerada ma' diversi nies distinti Maltin u jgħid li hu skultur tal-iskola Spanjola. Skont il-kanoniku Fortunato Pensavecchia fid-dizzjonarju enċiklopediko tiegħu, Marjanu tħarreġ fl-iskultura f'Valencja ma' José Esteval. Waqt li Pietru Paul Castagna, fl-istorja ta' Malta bil-Gżejjer tagħha, jikkonferma li Ġerada studja ġewwa Valencja imma jsemmi li l-Kavelio bħala li mallem tiegħu. U jżid jgħid li kien skultur tar-re ta' Spanja. Jista' jkun li tħarreġ ma' tnejn. Meta ġie lura minn Spanja kellu xi 29 sena u marjeġ bħal tarxien iżda wara l-1803 marjeġ rib il-familjari tiegħu f'Bormla u hemm waqqa fil-bottega tiegħu fi Strada Nuova. Dan il-ħanut tax-xogħol tħarġu diversi allievi u fosthom l-iktar li baqgħu jissemmew huma l-iskulturi Pietru Paola Zoppardi, Salvo Psajla u Xandru Farrugia u baqgħu jgħix Bormla sakemm miet fl-1823. Kien inaqqax kemm fl-injam kif ukoll fil-ġebla, kien joħroġ minnhom figuri raffinati u ta' valur artistiku kbir. L-iskultura ta' Marjanu Ġerada hija ispirata mill-arti barokka. L-ewwel xogħlijiet tiegħu ħadimhom fl-Ispanja u ma nafux xejn dwarhom. L-aqwa opri tiegħu f'Malta nsibuhom minn quxin fl-injam għal per eżempju il-vara titulari tal-Madonna tal-Grazzja ta' Zabbar, il-vara tal-Konċezzjoni għall-Isla, u l-vara tal-Madonna tal-Rosario ta' Sewġiewi, il-vara titulari ta' Santa Marija ta' Ħalaxa, u l-vara titulari ta' Santa Katarina ta' Żurrija. Huwa ħadem ukoll Lecce Homo għall-Knisja tal-Ar, San Elija għax-Xewkija, l-istatwa ta' San Michelu, l-istatwa ta' San Ġwann il-Battista jammet il-Kristu, li hemm fil-Knisja Parrokkjali ta' Bormla. Ġerada ma ħadimx vari u statwi biss, anzi nsibu li ħadem ukoll basta opri għall-knejjes. Huwa kien infittex ħafna għall-gandlieri, apostli, aktarx evanġelisti, ventar tali u dekorazzjoni toħra. Huwa ħadem ukoll xi puleni. Ġerada ħadem ukoll xi xogħlijiet fil-ġebla. Fost dawn insibu l-Madonna tal-Grazzja li hemm fitruq is-santwarju għaż-Żabbar. L-istatwa ta' Santa Katarina li hemm fil-misraħ ta' fejn il-Knisja ta' Żurrija, l-istatwa ta' San Ġwan il-Battista li hemm fil-Belt Valletta, u żewġ funtani li hemm fil-ġnub tal-Kunkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Sa ftit xhur qabel ma miet, Mariano kien qed jaħdem l-istatwa ta' San Giuseppe taż-Żurrieq, Santu Rocco għall-Pjazza tal-Qrendi u xi xogħlijiet oħra. Billi marat u marlura f'daqqa waħda, kellu jħalli kollox biex wara xi wħud minnhom tkomplew mill-allif tiegħu Pietro Paolo Zoppardi. Meta marat darbieħ nepu tieħ Antonio, tifel ta' ħoħ Giuseppi, u ċerta benveduta Camilleri. Mariano Gerada mit ġuvni fid-dar tiegħu fis-Strada Nuova f'Bormla fl-24 t'Jannar 1823. Kellu 56 sena magħluqa. Il-mewt tiegħu hija reġistrata fil-parroċċa ta' Bormla u ġie midfun kif talafu fit-testament tiegħu fil-parroċċa ta' Bormla. Iżda m'hemm l-ebda rħama illi turi l-qabar tiegħu.
Dak kien George Peresso li qranna l-biografija ta' Mariano Gerada. Torri ieħor mill-isbaħ li nsibu f'pajjiżna u dak ta' Santa Maria li jinsab fuq iż-żgira xkejkna ta' Kemmuna. Vanessa Giuss se tkellimna fuq dan it-torri.
It-torri ta' Santa Maria ta' Kemmuna. Kidba tal-kavallir Mario Colleo. Il-gżira ċkejkna ta' Kemmuna tinsaf fil-fliegu ta' bejn Malta u Għawdex. Sa' minn żmien il-qedem, din il-gżira kienet refuġi tajjeb għall-ħallelin tal-baħar li kienu jistaħbew fuqha biex jisirqu lill-baħħara li jkun qegħdin jaqsmu bejn Malta u Għawdex. Għalkemm din kienet problema kbira, qatt ħadd ma ħaseb biex fuq Kemmuna jibni xi forma ta' fortifikazzjoni ħlief il-kavalliri. L-ewwel darba li jissemma li kien sar ħsieb li jinbena xi forma ta' diviża kien fi żmien l-Aragoniżi. Dan kien ħsieb li jinbena torri tal-assa. Iżda dan il-proġett baqa' fuq il-karta biss u l-bini tat-torri ma sarx. Għal darba oħra naraw fuq il-kotba tal-istorja li l-problema tal-ħallin tal-baħar fuq Kemmuna reġgħet qajmet fl-1418. Dak iż-żmien, ir-re Alfonso ta' Aragona kien ordna li ssir taxxa fuq l-inbit biex bil-flus miġbura jinbena torri fuq din il-gżira li seta' jaqsess u jagħmel il-fliegu ta' bejn Malta u Għawdex iktar sikur għall-kummerċ bejn iż-żewġ gżejjer. Għalkemm it-taxxi saru u nġabru ħafna flus, dan it-torri xorta ma nbeniex. Barra minn hekk, it-taxxi li żdiedu kienu ġabu ħafna tgergir mill-Maltin. Ir-re Alfonso mala jsab x'jagħmel bil-flus li kien ġabar minn fuq il-Maltin u mala jnesa l-weda li kien għamel. Meta ftit aktar minn mit-sena ġew il-kavalleri, dawn bdew jaraw x'kienu l-prijoritajiet fid-diviża ta' gżejjer Maltin. L-ewwel Grammastru ta' Malta li kien Lil Adam ordna l-inġinier Piċċino iħejji pjanta għal torri fuq Kemmuna. Iżda lanqas din id-darba ma seħħ dan il-proġett. Għax l-ordni kellu postijiet oħra li kienu iktar importanti. Għalhekk bdew jibnu l-fortifikazzjonijiet ta' madwar il-bliet tal-Porti Kbir. Wara l-assedju tal-1565, l-ordni ta' San Ġwan issiġilla l-permanenza tiegħu f'Malta bil-bini tal-Belt Valletta. Għalhekk il-kavalleri bdew jaħsbu biex ifittxu fortizzi aktar il-barra mill-bliet u jibdew jassu ix-xtud tal-gżira ta' Malta. Kien il-Grammastru Alof de Winjakort li ħab is-serjetà il-problema tad-diviża tal-gżira ta' Kemmuna u flimkien ma' xi erba' torrijiet oħra jinsabu jassu il-bajjiet ta' San Pawl il-Baħar, ix-xajra ta' Ħaż-Żabbar, il-bajja ta' San Tumas u l-port ta' Marsa Xlokk. Ma' dawn bena t-torri ta' Santa Maria fuq Kemmuna. Dan il-Grammastru kien min tal-ewwel li beda joħroġ il-flus mill-but biex isiru l-proġetti li kien hemm bżonn. U din il-ħaġa għamlitu wieħed mill-aħjar Grandmastri ta' Malta. It-torri kien lest fl-1618 unbena fuq l-aktar parti għolja ta' kemuna biex ikun jista' jassessew li din il-gżira. U barra minn hekk isservi wkoll għall-komunikazzjoni bejn Malta u Għawdex. It-torri imbena fuq pjattaforma għolja biex tidher aktar il-majestosità tiegħu. Bħala forma dan għandu forma kwadra, berba torrijiet fil-kantuniri. Fuq il-bieb prinċipali naraw l-istemma ta' Winja Court. Għad-diviża tiegħu, Winja Court ħaseb li kollu 30 soldat li jiffurmaw il-gwardja tat-torri u fl-istess ħin jaħsu l-gżira ta' kemuna. Bħala artellerija kellu 16 kanun biex jiddefendu u fil-parti isfel kellu fejn joqogħdu żwiemel tal-kavallerija. Dan it-torri kien jintuża wkoll biex fih jintbagħtu dawk il-kavalleri li kienu jkunu stabu ħatja ta' xi disobbidjenza tar-regoli tal-ordni. Dan kien kastik ibes għal ħafna kavalleri, speċjalment dawk ta' età żgħira li kienu jisfgħu maqtuha mis-soċjetà u iżolati fuq gżira żgħira u diżabitata bħalma kienet kemuna. Mal-modija ta' żmien inbnew fuq kemuna il-batterija ta' Santa Marija u r-ridott fil-bajja ta' Santa Marija. Dawn saru biex ikomplu jżidu mad-diviża ta' din il-gżira u jinqata' darba għal dejjem li d-daħliet naturali ta' kemuna jintużaw bħala moħbal ħallelin tal-baħar. Ma' żmien dawn il-fortifikazzjonijiet tilfu mill-importanza tagħhom u għalhekk intelqu għarrihom. It-torri ta' Santa Marija għal bosta snin kien abbandunat u fil-stat ta' telqa. Dawn l-aħħar snin, it-torri u l-batterija kienu restaurati, iżda r-ridott fil-bajja ta' Santa Marija m'għadux jeżisti. It-torri l-lum jinsab imħares sew u jagħti dehra ferm majestuża fuq l-ogħla u ċ-ċata ta' kemuna. Dan intuża wkoll diversi drabi bħala sfond f'xi film li jkun qiegħed jinġibed f'Malta. Eżempju ċar kien il-film Count of Monte Cristo fejn dan it-torri intuża bħala ħabs disem ta' Chateau d'If.
Dik kienet Vanessa Ġus li qratilna feature fuq it-torri ta' Santa Marija ta' Kemuna. Għal dawk li ma bdewx il-programm mill-bidu, infakrukom li qed intisimgħu l-programm Wirt Artna Wirtna fuq Campus FM fil-kumpanija tiegħi Rodrik Bożottil u ta' sieħbi Ġew Brinkat. Nieħdu gost jekk tkomplu tibatulna l-kummenti tagħkom fuq il-programm fuq l-email address jlbrink@maltanet.net jew campusfm@um.edu.mt. Issa għaddu biex nisimgħu leġġenda oħra, dik blisem tal-Madonna tal-Ar. Taqra Doris Żammit.
Il-Madonna tal-Ar. Sal-aħħar tas-seklu 15, il-kampanja Maltija kienet art ammiela. Kienet dejjem kollha żara u b'hekk Malta ma kienet qatt nieqsa mit-taqm. Ġara iżda li darba waqa' qagħs kbir. Ix-xita ma mlitx u fir-raba ma kiber xejn li fu xlief u għolliq. U waqa' l-ġuħ u bosta mardu u mietu. In-nies għalhekk beżgħet u min ma sab x'ikol ġabar ħwejġu u telaq lejn sqallija. X'namlu aħna staqsa darba wieħed żagħżugħ lil sieħbu. Malta ħanina, ma naqtawx qalbna, wieġeb ieħor, il-Madonna tgħinna, u kull jum, jum wara liħor, ma kienu ximorru lal għajas u jizirow, għax il-xita ma ridix tagħmel. Darba waqt li kienu fuq is-swar, sik ta' mħazba, wieħed qal liħor, Ħabib, il-lejla daw ta' qamar, trid xinħorġu għalfejnek. Oġbu sieħbu dal-ħsieb, u bla ma qal kelma oħra wieġbu, u żgur lir-rid, l-imnar jgħaddiet, u l-fenek jgħid il-barba issibu taħt ħadba, u hekk għamlu. Dakinhar stess kif marru d-dar, il-mawġ bieku l-qasab u qabel inżul ix-xemx telqu lejn in-nigret bin-nemes ġol-qafas. Kienet l-ewwel art, ma kienx hemm xar jaħjar għall-fenek. Il-klieb ixxalaw kemm felħu, jiġru u jxammu. Ma kienx hemm toqba li waqfux quddiemha, jimbħu u jigirfu kemm jifilħu. Kull darba imma dat-timbih tagħhom kien jisfa fix-xejn. Tassew ferħa bla temma. Għax kif dawk iż-żewġ teħbieb kienu jitilqu n-nemes, ma kinux joħorġu mit-toqob għajr firien u qniefet. Mhux biex xorti l-lejla, għaliex jaħfosthom li jsieħbu, inħossni qed ngħejja, imma ma mhurx lura d-dar il-lejla mingħajr żarmux insajjar. U baqgħu sejrin lejn tar firtu. Hawn il-bla teħreġ, reġa' għaliex xieħ. Jekk ma niltaqgħux ma boton hawn nistgħu inżarmaw u mmorru luna lejn id-dar. Dak il-ħin il-klieb reġgħu bdew jimbħu waħda f'waħda u jduru qishom tigri bla sabar. Sibnieh fl-aħħar tenna xieħ u malajr nasab it-toqba u reħa n-nemes. Imma għadda l-ħin u aktar ma nebħu l-klieb aktar dawk iż-żewġ teħbieb tilfu t-tama li se jmorru d-dar b'xi fenek f'idejhom. Għax mit-toqba li ħareġ in-nemes u lanqas il-fenek. Inħossni għajjejt għaliex xi himnikket. Il-Madonna ma ridix tismani dit-darba. Mhux teħed fl-art jaħseb. Imbagħad komplejt li sieħbu, int murdur il-wilġa tal-girgenti, u warad qasejjer fuq il-ġarf. Jinnoqgħod hawn nistennik ġo dan l-ar. U hekk għamlu, wieħed mar għall-rasu naħa u lieħor mar għall-rasu n-naħa l-oħra. X'in kien għoddu sebaħ, il-kaċċatur ġilura b'żewġ tifniek imdendla ma' qasba. Kif wasal ħdejn l-ar sejjaħ lil-sieħu, u reġa sejjaħlu, u baqa' jsejjaħlu, imma baqa' bla tweġiba, u kellu jibqa' sejjer lejn id-dar waħdu. Dak żgur sieferu ħarab, qalulu xi ġirien, mhux kulħadd iżda kien ta' din il-fehma, u baqa' ta' sikwiet imur fl-inħawi fejn kien ħala lil-sieħbu u jgħajjatlu. Darba waqt li kien qrib l-ar jilmħu ħireġ u mixi lejh. Kemm ġejt lura malajr, għallu. Sieħbu laqqas rid jemmen lil-għajneh. Ilna 15-il xahar infiċċuk u jiġbu, fejn kont? Flar, flart, blonk wieġbu mibluħ, nitlob u ngħid lill-Madonna tgħinna. Imma għaliex, għaliex, dajt ngħidilha. Imbagħad irqat, u x'inqomt ħdejja nara mara kienet libsa l-abjad, u f'idejha tifel il-ġmil tiegħu. Wiċċa imdejja imma mbissem. Ibaqgħet fejni timlini bit-tama u tgħidli ma nħallikomx ħatnu sejbat il-ġuħ. Dak il-ħin smajt lilek issajjaħli u ħriġt biex ma nħallikx tistenna. L-aħbar ġriet ma' Malta bħal leħħa ta' berqa u bosta terqu lejn l-ar u talbu bil-ħerqa u hekk baqgħet tagħmel nisna sal-lum. Tmur fl-ar u titlob. Għax hemm fin-niket sabet il-faraġġ, bħall-kaċċatur li ma qatax qalbu jitlob u l-Madonna semietu.
Dik kienet Doris Zammit li qratilna l-leġenda tal-Madonna tal-Ar. F'pajjiżna għadna naraw numru mdaqqas ta' mtieħen tar-rieħ, imma fil-passat kien hawn ħafna iżjed minnhom minħabba l-importanza tal-użu tagħhom. Anton Grasso se jaqranna fiċer fuqhom. Thank you.
L-imtiħen tarih. Jikteb Rodrik Busuttil. Madwar il-gżir tagħna f'imħoddu wieħed kien isib diversi imtiħen tarih. Dawn tista' tgħid kont issibhom f'kull raħal f'pajjiżna. Ħafna minnhom inbnew mill-ordni ta' San Ġwan. Ix-xogħol tal-mitħna kien involvi tħin tal-qamħ biex isir it-tqiq kif ukoll il-granza tat-tiġiġ. L-imtiħen nistgħu ngħidu li kollha kien ikollhom l-istess struttura. Normalment kienu jikkonsistu f'bini ta' forma kwadra b'torri jew tromba fin-nofs. L-entratura u l-għenija kienet waslek għal sala li ġo fiha kien ikun hemm żewġ kmamar. Waħda biex jitqiegħed il-qamħ biex jintaħan u l-kamra l-oħra biex fiha jitqiegħed it-tqieq. It-torri normalment kien ikun twil xi 15-il metru li miegħu kien ikollu 6 il-qoħ tal-injam miksija billuna. Biex wieħed jitla' t-torri kien kollu juża garigor ta' xi 50 tarġa. Il-kmamar l-oħra li ikun hemm fil-mitħna kienu jservu bħala post fejn jammar is-sit tal-mitħna u għandix ngħidu il-familja tiegħu. Sit il-mitħna kien ikun taħt saqaf tal-injam li kien ikollu għamla ta' piramida. Kien jitfa' l-qamħ fi speċi ta' lembud kbir minn fejn kien jinżel għal bejn żewġ ġebliet tal-mitħna. It-tidwir tal-qluħ tal-mitħna kien jintaħan il-qamħ wara jiġi midfuħ ġo xkora li kienet tkun marbuta taħt il-ġebla ta' taħt. Wara dan kien iġi marbel ġo tqiq u smit. Normalment wieħed kien isib l-imtieħen fi pjanuri nkella f'postijiet fl-għoli fejn jaħkem ir-rieħ. Sit il-mitħna ma kellux ħdud u festi, għax meta jkun ir-rieħ kien jaħta fl-okkażjoni biex jibda x-xogħol. Kif ikun l-istax xogħol imbagħad, sit il-mitħna kien irħila jdur fit-torq u jgħajjat, jieħdu ilek, jitqnu ilek u rabibek iġibu ilek preferenza għat-ħin tal-qamħ. Jidher li fl-ewwel dokumentazzjoni ta' meta nbnew x'imtiħen f'pajjiżna insibuha fi żmien il-Gran Mastru Laskaris li bena 5 imtiħen, 4 f'Malta u waħda f'Għawdex. Dan kien f'nofs is-seklu 17. Iżda jista' jkun li bdew jinbnew l-imtiħen kif waslu l-kavalliri ta' San Ġwan minn Rodi fl-1530. Nistgħu ngħidu li l-maġġoranza l-kbira tal-imtiħen f'pajjiżna nbnew bil-kavalliri. Jidher li kien bejn l-1663 u l-1773 meta nbena l-akbar numru ta' imtiħen. Insibu dokumentat li l-Gran Mastri Rafelu Nikol Kottoner bejnietom bejn l-1660 u l-1680 bnew diversi imtiħen pajjiżna. Ustom f'Bormla, Ħażebuġ, il-Furjana, in-Naxxar u iż-Żuriegħ. Il-Gran Mastru ġew warajhom ukoll issuqtaw bil-bini tal-imtiħen fosthom Manuel de Villena li bejn l-1722 u l-1736 bena diversi imtiħen f'Malta f'dawn il-lokalitajiet. Ir-Rabat, il-Gargur, iż-Żuriegħ bil-Kirkara, ħalaċa, in-Naxxar, iż-Żejtun u anki f'Għawdex. Jidher li fl-1126 konna nsibu 26 mitħna f'Malta u 5 f'Għawdex. Fatt interessanti kien li s-sidien tal-imtiħen kienu jitilaw fuq it-torri tal-mitħna tagħhom biex jaraw jekk l-imtiħen l-oħra fil-madwar kienu x'qegħdin jaħdu. Hawn min isemmi l-possibilità li l-imtiħen ġieli ntużaw bħala parti mill-assa. Wara li ġew il-Franċiżi u keċċew lill-kavalliri ta' San Ġwan, l-imtiħen dewn jinkrew għal żmien qasir. Għas-sena 1900 ħafna mill-imtiħen ma baqgħux jintużaw għax-xogħolhom ħaduh l-imtiħen tal-istim. Illum xi wħud minn dawn l-imtiħen spiċċaw uġġar fuż d'oħrajn inbidlu fid-djar. Fadalbiss ftit imtiħen jagħhom bidluh. Fost dawn insibu waħda fil-qala Għawdex u dik tax-Xarolla li tinsab fi Żuriegħ. Il-mitħna ta' Gano li tinsab f'Bir Kirkara inbidlet f'Mużew Permanenti tal-Arti Kontemporanja.
Ta' min isemmi l-mitħna ta' xarolla li kienet imbnit il-Grammastru Villena fl-1724 il-lum imbidlet f-mużew li jħossibu il-Kunsill Lokali ta' Zurriħ. Il-mitħna kienet ġiet restaurata fl-1992 bil-makkanizmu li jaħdem, inkluż il-qluħ oriġinali. Imbagħad, fis-sena 2000, għaddiet f'idejn il-Kunsill Lokali ta' Zurriħ u tinsab fi-stat tajjeb ħafna. Jiedeja tajba ħafna li aktar imtihen tarriħ jiġu restaurati. Għaxek, wieħed ikun jista' jwedeja li kienu jaħdmu dawn l-imtihen u jservu bħala attrazzjoni turistika.
Dak kien Anton Grasso li kellimna fuq l-imtieħen tar-riħ. F'dak il-feature naslu għal tmiem il-programm tagħna tal-lum.
Ħadu sehem, Doris Zammit, Anton Grasso, Vanessa Jus u George Peresso. Il-programm kellu gidba tiegħi ta' Mario Coleiro u ta' Rodrigo Busuttil. Waqt li ħeġukom biex komlu segwu l-programmi ta' Campus FM, jiena ġo brinkat li nkien ma' sieħbi Rodrigo Busuttil. Inselmulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom ħallum ġimgħa għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Nixtiequ nfakrukom li dan il-programm ikun aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kem wasilkom Wiltartna. Wiltna. Program ta' tarif u interess ġenerali intella minn Ġo Brinkat u Rodrigo Busuttil. Tekniku Ġo Brinkat.